sənəd Suriya hökumətinə qarşı ultimatum xarakteri daşıyır, sanksiyalarla hədələnir və bütün günah hökumətin boynuna atılır.
Да, к нам обращались наши западные партнёры в Совете безопасности.
Bəli, bizim təhlükəsizlik şurasındakı qərb tərəfdaşlarımız bizə müraciət edib qətnamənin hazırlanmasında əməkdaşlıq təklif ediblər. Və onların bizimlə bölüşdüyü ideyalar tamamilə bir tərəfli və faktlardan uzaqdır.
Absolutno одностороннимi, оторванными от фактов.
Lavrov hesab edir ki, humanitar yardımların çatdırılmasına əsasən yaraqlılar mane olur və qeyd edək ki, söhbət Homs şəhərində barışıqdan atəşkəs elan edilməsi və yerli sakinlərə humanitar yardım göstərilməsindən gedir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Son günlərin əsas mövzusuna çevrilən zəlzələdən başlayırıq. Zəlzələ yenə olacaqmı? Bu, Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində bir çoxlarını narahat edən məsələdir. Dünən Hacı Qabulda və Xəzərdə iki zəlzələ oldu. Episentrdə zəlzələnin gücü 6 bal idi. Özdə bir qayda olaraq zəlzələ olanda bir qədər sonra yenidən təkrarlanır. Ona görə insanlar yeni zəlzələdən narahatdırlar. Bəs seismoloji xidmət ekspertlər nə deyirlər? Və zəlzələ zamanı özünü necə aparmalı? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Ölkə ərazisində seismik vəziyyət sakitdir. Milli Elmlər Akademiyası Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyir ki, fevralın 10-da 55 km dərinlikdə baş verən zəlzələ böyük lay parçasının qırılmasından sonra baş verib. Bundan sonra hərəkət dayanıb. Baş direktor zəlzələdən sonra zəif təkanların ola biləcəyini, ancaq bunların qorxulu olmadığını deyir.
Bu zəlzələ hiss olunması bütün respublikanı demək olar ki, əhatə edib. Episentrə yaxın yaşayış məntəqələrində belə dağıntılar zatlar yoxdur. Çünki onun hiss olunma o radiusu böyük olduğuna görə, dərində olduğuna görə dağıntı törətməyib. Bu cür güclü zəlzələdən sonra müəyyən bir müddətdən sonra təkanlar olmalıdır. Mən inanmıram bundan güclüsü olsun, ancaq ola bilsin onların içərisində hiss olunanı da olsun. Yəni o qədər belə dağıntı əmələ gətirə bilən bir şey ola bilməz.
Ancaq dünənki zəlzələdən sonra kiçik təkanlar olmayıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin seismologiya şöbəsinin müdiri seismoloq Tahir Məmmədli deyir ki, bu seismoloqlara yeni tədqiqat mövzusu ola bilər.
Belə maraqlı seismoloqlar içindəki çox nadir hallardır belə. Dünən baş verən zəlzələdən sonra aftershocklar olmamışdır. Bu, özü bir nadir hadisələr kimi sayılır. Seismik təhlükə yaratmırlar aftershocklar və güclü zəlzələdən zəif olurlar, əsas zəlzələdən zəif olurlar. Lakin bu zəlzələ zamanı bir dənə də olsun aftershock qeydə alınmamışdır. Bu, özü bizim seismoloqlar üçün də maraqlı bir gələcək tədqiqatın mövzusu ola bilər.
Tahir Məmmədli deyir ki, Azərbaycan seismoaktiv ərazi olduğuna görə çoxlu sayda qırılma zonaları, çatlar var. Dünən zəlzələ baş verən zona qırılma zonalarından biridir. Belə fikirlər də var ki, neft qaz çıxarıldıqca yaranan boşluqlar zəlzələlərə təkan verir. Tahir Məmmədli bunu yanlış sayır.
Qaz və neft çıxarılmasının zəlzələlərin heç bir əlaqəsi yoxdur. Qaz və neft çıxarılarsa, neft çıxarma müəssisələrində həmin azından neftin yerinə su vururlar. İkinci, 1-2 kilometr, maksimum 6-7 kilometr dərinlikdən çıxarırlar da nefti qazı. Bu zəlzələ 55 kilometrdə olmuş. Xəzər dənizində 2000-ci ildə baş vermiş güclü zəlzələ. Onun dərinliyi 35 kilometr olmuşdu. Şamaxıda güclü zəlzələ 10-12 kilometrdə olur. Balakəndə Zaqatalda 8 kilometrdə oldu. O zonalarda da neft qaz çıxarılmır. Deməli, heç bir əlaqəsi yoxdur onun.
Seismoloq deyir ki, zəlzələlər nə qədər çox dərinlikdə olsa, o qədər az hiss olunur. Amma dərində olan zəlzələ daha böyük ərazini əhatə edir. Dünənki zəlzələ gücündə zəlzələ yer səthinə yaxın olsaydı, Zaqatala Balkəndə kimi çoxlu dağıntılara gətirib çıxara bilərdi. Bəs zəlzələ vaxtı nə etmək lazımdır? Bakı sakini Fərux Əliyev deyir ki, bildiyinə görə gərək özünü itirməyəsən.
Zəlzələ zamanında normal özümü itirməndən çıxdım, sonra yenidən qayıtmışam.
Suala cavab verən digər Bakı sakinlər də qaçmağı çıxış yolu kimi görür.
Durduq çıxdıq bayağı. Bütün qonşular hamısı çıxdı bayağı.
Gördüm, sol belə tərpəndi hiss elədim ki, zəlzələ etdi. Hüsnə neyə durdum, çıxdım bayağı görüm. Bəl səkinci zəlzələ belə bir şey, heç bir şey görür.
Hamı çıxdı çölə. Qorxduq da heç.
Çıxdım çölə ki, çöldə hamı çöldədir.
Heç nə edəcəm.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fövqəladə halların xəbərdar edilməsi baş idarəsi bildirir ki, zəlzələnin psixoloji təsirlərinə əsasən güclü emosional stres daxildir. Bəzi insanlar tez yardıma qaçırlar, digərləri hələ nə baş verdiyini belə anlamırlar. Zəlzələnin əsas mənfi təsirlərindən biri insanların özlərini itirməsidir. İdarə bildirir ki, hündür binalarda yaşayanlar zəlzələ baş verən an evin içində müəyyən yerlərdə, məsələn, qapının çərçivəsinin, çarpayının və masanın altında dayanıb ilkin təkanların başa çatmasını gözləməlidirlər. Əgər çox hündür olmayan 1-3 mərtəbəli binanın içindədirsə adamlar, yaxşı olar ki, yuxarıdan tökülən daş və qırıntılardan özlərini qorumaq şərti ilə oranı tərk etsin. İdarə onu da bildirir ki, təkrar təkanlardan qorxmaq lazım deyil, bu heç də yeni zəlzələ deyil. Fevralın 10-da saat 16:06-da Saatlıdan 41 km şimal-qərbdə Hacıqabla ərazisində baş verən zəlzələnin gücü episentrdə 6 bala yaxın olub, yeraltı təkanlar ölkə ərazisində 5-3 bala qədər hiss edilib. İnsan itkisi tikililərdə dağıntı olmayıb.
Yenidən zəlzələ ola bilərmi? Zəlzələ təkrar oluna bilərmi? Dünənki zəlzələlər. Bunu Kəbiran Dilavərli öyrəndi, ekspertlərin fikirlərinlə sizi tanış elədi, o cümlədən zəlzələ zamanı necə davranmaq qaydalarından danışdı. Bəs Bakı sakinləri bu qaydaları bilirlərmi? Zəlzələ zamanı necə davranmalı ki, ziyan az olsun? Müxbirimiz Abbas Əli bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Zəlzələ? Yox, kamera silkələnir. Dünən fevralın 10-da baş vermiş zəlzələ ölkəni bir balaca silkələdi. Dağıntılar olmasa da ortalığa suallar çıxdı. Zəlzələyə hazırıqmı? Zəlzələ zamanı nə etmək lazımdır? Elə sorumuz da bu olacaq. Zəlzələ zamanı necə davranmalısınız? Getdik. Bax, zəlzələ zamanı necə davranmalısınız?
Zəlzələ zamanı necə davranmalıyam?
Yəni özüm barədə ya
özünüz, ailəniz.
Çalıq tutduqca çıxmaq lazımdır binadan.
Anda qaçmalı, necə elə qaçmalısan?
Qaçıb oradan çıxmaq lazımdır. Yemək lazımdır. Oradan qaçıb, uşaq zad varsa uşağı götür, çıxar oradan qaç.
Zəlzələ zamanı qaçmaq lazım deyil. Evin bir küncündə ya məsəl üçün bir daldalanmaq yer olar da, məsəl üçün qaçmaq olmaz. Pilləkanlarda dayanmaq olmaz. Liftə minmək olmaz. Qazı söndürmək lazımdır, suyu söndürmək, işığı söndürmək lazımdır ki, İraqla bir hadisə olanda
partlayış olmaz.
Partlayış olmasın da.
Heç nə. O təbii fəlakətin qabağın qarşısını almaq qeyri-mümkündür. O çətin məsələdir. Kimsə qabaqdan görsün ki, gələcək, zəlzələ gələcək. Mən özümü atım, qutarım, xeyri yoxdur. Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən bir cürə gedəcək. Allah Taala həmişə bizi vəlvələdən, zəlzələdən saxlasın. Başqa xeyri yoxdur.
Bildiyinə görə, yəni qapı çərçivələrinin içərisində dayanmaq lazımdır. Təlaşa çox düşməyin. Bacardığın qədər özünü əl alıb, mümkün dairəsində aşağı düşəsən də buna bilirəm.
Zəlzələ zamanı çölə çıxmaq lazımdır. Pəncərə qarağındasa qapının altında durmaq lazımdır. Pəncərə qarağındasa pəncərənin altında durmaq lazımdır. Qorunmaq lazımdır özünü. Çox gözəl. Məncə dolğun cavabdır, hə? Və dünənki zəlzələni hiss elədiniz siz?
Yox.
Hiss eləmədi?
Maşın deyədim.
Elə sökənmiş nədə qördü dəbərdəli. Hiss elədi, qördü dəbərir.
Bina dəbərir?
Bəli, elə bina azor, əmrə getdi, gördü ki, ağaclar, əmrin belə dəbərir.
Bax, zəlzələ zamanı necə davranmaz?
Zəlzələ zamanı davranmaq, deyilər qapının arxasında dayanırsan ki, bir şey olmasın, başqa bir şey bilmirəm ben.
Valla o vaxt olanda 2000-ci ildə təxminən də o illərdə biz evdə idi. Gələt gördük ki, nəsə belə də tərpəndi, götürdük uşaqları, çıxdıq həyətə. Bizdə həyət evidir. Çıxdıq həyətə və axır belə dayındıyır. Qismətdə də Allah nə varsa Allahın köməyi ilə indi. Allah göstərməsin, tək olmasın bundan sonra. İndi valla hamı necə bizdə hələ də.
Bəs siz nə fikirləşsiniz? Zəlzələ zamanı necə davranmaq lazımdır?
Zəlzələ zamanı mənim fikrimcə həyətə ya bina evində yaşayanlar aşağı düşmək qorxudan, hürküdən, yəni təşvişə düşürlər. Mənə elə gəlir ki, indi şükür Asım qardaşımın dediyinə görə Allahın köməkliyinə, Allah bizim milləti çox istəyir, bizim xalqı çox istəyir. Hər halda mən heç o günü fikirləşmirəm ki, zəlzələ olsun, nəsə eləyim mən. Allah o günü bizə göstərməsin.
Hər halda ehtiyat edin, yaraşıqdır. Zəlzələ zamanı nə eləməli olduğumuzu da qabaqçadan bilməliyik. Hazır olun.
Zəlzələ zamanı necə davranmalı? Bakı sakinlərinin cavablarını müxbirimiz Abbas Əli öyrənirdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. SMS-lər təkcə günün sualına cavablarla bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Elə zəlzələ ilə bağlı gələn bir SMS-i oxuyum. Zəlzələdən ancaq qorxaq və ürəksizlər qaçır. Zəlzələ vaxtı qapının ortasında dayanmaq lazımdır. Hara qaçsan da ölüm səni harda olsa haqlayacaq. Millət yazıqdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Hansı siyasətçilərə və ictimai fəallara inanırsınız, kimlərə inanmırsınız? Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycandakı o siyasətçilərin sözünə inanırıq ki, onlar həqiqətən ölkədə demokratik dəyişikliklərin getməsini, ölkənin iqtisadi inkişafını istəyirlər. Təəssüf ki, belə adamlar bir əlin barmaqlarından sayılacaq qədərdir. Əksəriyyət yalnız hakimiyyətə gəlmək, bu qədər onlar yedilər, indi də biz yiyək prinsipi ilə hərəkət eləyirlər. Belələrinə biz əsla inanmırıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubadan. Başqa bir cavab. SMS-lər çoxdur. Sabir Rüstəmxanlıya inanmıram. Kəmalə Almaniya. Başqa SMS-lər də var. Onlarla sizi tanış eləyəcək cavablarla. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə QT-lərin etirazına keçirik. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları ümid eləyirdilər ki, Azərbaycan prezidenti QT-lər haqda qanuna dəyişikləri təsdiq eləməyəcək. Ancaq onların gözlədiyinin əksinə olaraq prezident yeni qanunları təsdiq elədi. İndi QT-lər bu dəyişikliklərə etirazlarını bildirirlər. Xatırladaq ki, dəyişikliklər QT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Arifə Kazımova toplantıdan xəbər verir, QT-lərin fəaliyyətini hansı qanunlar nə cür məhdudlaşdırır?
QHT-nin, məsəl üçün, bir üzvi birbaşa gedib QHT-dən şikayət edəsə, QHT bağlanır, cərimələnir və s. Cərimələri də o səviyyəyə gəlib qaldırırlar ki, orada imkanlar da yoxdur verməyə.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri Elşən Həsənov belə deyir. Fevralın 3-də Prezident İlham Əliyev QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən bir sıra qanunlara dəyişiklikləri imzalayıb. Bunlar hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında, qrant haqqında qanunlar, inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklərdir. İlkin olaraq QHT-nin dövlət reyestrindən çıxarışının müddətinin 90 gün olması nəzərdə tutulsa da, sonradan bu dəyişiklik son layihədən çıxarılıb. Ancaq cərimələrin yüksək həddi və bir sıra digər məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər qaldı. Artıq son dəyişikliklərin icrasına İctimai Nəzarət məqsədi ilə Hüquq və Monitoring Komissiyası yaradılıb. Bu barədə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasından Media Forum saytına bildirilib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bu günlərdə bildirib ki, məqsəd QHT-lərin işində şəffaflığın təmin olunmasıdır.
Əgər müşahidə etmişsinizsə, son illərdə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bir çox maddələrində nəzərdə tutulan cərimə sanksiyalarına yenidən baxılıb. Sanksiyaların yüksək olması onların daha da təsirli olmasına yönəlib və qanunların riayət olunmasının təmin edilməsinə xidmət edir. Hesab edirəm ki, qanuna riayət edərək fəaliyyət göstərən QHT-lərin bununla bağlı narahatçılığı üçün heç bir səbəb yoxdur.
Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi isə fevralın 11-də bəyan edib ki, mövcud hakimiyyətin əsas siyasi xətti, qanunvericilik siyasəti vətəndaş cəmiyyəti institutlarını dövlət strukturlarından, özəlliklə Ədliyyə Nazirliyindən asılı vəziyyətə salmaqdır. Komitə vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin aradan qaldırılması üçün bu etiraz formalarından istifadə edəcəyini bildirib. Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət, hakimiyyətə beynəlxalq sanksiyalar çağırışı, etiraz piketlərinin keçirilməsi. Komitə üzvü Aytəkin İmranova.
Demək olar ki, bu qanunlarla çalışılır, bu haradasa müəyyən dərəcədə nisbi öz müstəqilliyini saxlanan sektor tamamilə hakimiyyət sektorunun və məmurların nəzarətinə salınır. Sıx təqibə götürür hər bir hərəkəti, hər bir aksiyası.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov isə müdafiə komitəsi yaratmaqdansa konkret tədbirlər həyata keçirməyin vacibliyini vurğuladı.
Ən böyük QHT bugün hansı QHT-dir? Heydər Əliyev fondudur. Gəlin, hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Ədliyyə Nazirliyinin saytına girək, götürək, məktub yazaq və soracaq ki, nəyə görə sən hamıdan, Anar Məmmədlidən soruşursan ki, sən pulu hardan alıb, hara xərclədin, bu fonda pullar hardan gəlir, hara gedir? Zəhmət olmasa gəlin belə deyək, praktiki addımada. Soruşaq ki, bəs siz özünüz şəffaf olun ki, birinci, ən böyük QHT şəffaf deyil. Və baxaq görə o 100 nəfərdən neçəsi qol çəkir o məktuba. Və mən sizə deyim ki, ondan sonra bilək ki, bu komitə var, yoxdur.
Aytəkin İmranova Heydər Əliyev fondunun şəffaflıq məsələsinin dəfələrlə müzakirə edildiyini deyir. Onun sözlərinə görə, bu QHT-yə olan münasibətin bir zərrəsi digər QHT-lərə göstərilsə, bu sektorda durum dəyişə bilər.
Heydər Əliyev fondunun əlahəddə səlahiyyətləri var. İndi məsələn bizə xırda qrant vasitəsilə gələndə bank, məsələn, keçən həftə məndən bir 10 dənə əlavə məktub tələb elədi ki, onu mənə versin. Amma Pakistana 3 milyon, hansı ölkəyə 3 milyon vəsait versə, bu davamlı hamı da bilir. Yəni bu operasiyalar hansı bir yolla, hansı qanunla həyata keçirilir, bir. İkincisi, onun mənbəyi, o maliyyə mənbəyi hardandı, iki.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli son dəyişikliklərin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının Asosiasiya Azadlığı Birləşmə Hüququ ilə bağlı 11-ci maddəsinə alt üst etdiyini deyir. Belə ki, bu azadlıq fundamental olaraq məhdudlaşdırılır.
Bağlanma hüququ gətirir, qanunsuz bağlanmalar gətirir, qeyri-qanuni adekvat olmayan cərmələr gətirir, hansı ki, mahiyyət etibarı baxın, mənim qarşımda burada cərmələr var ki, bunları mən inzibati xətalar məcəlləsindən çıxartmışam. 12 istiqamətdə ciddi cərmələr nəzərdə tutur və bu cərmələrin heç biri normal qanunvericilikdə QHT fəaliyyətinə tətbiq olunacaq formada deyil. Bir tərəfdən QHT fəaliyyəti sərbəst olmalıdır deyir, o bir tərəfdən qanunsuz fəaliyyətə görə 2500 manat cərimə qoyursan. Qanunsuz, yəni qeydiyyatsız fəaliyyət. Bir tərəfdən fiziki şəxslərin qrant alması qeydiyyatdan keçmir, o bir tərəfdən fiziki şəxsə qrant verən beynəlxalq təşkilat cərimə olunur.
Ələsgər Məmmədli 2011-ci ildən QHT sektoruna səlib yürüşünün başladığını söyləyir. Hüquqşünasın fikrincə Azərbaycan 2004-cü il qanunvericilik sisteminə dönməlidir. 2011-ci ildə xarici QHT-lərin qarşısına bir sıra şərtlər qoyulub. Sonrakı illərdə 3-cü sektorun fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəlik tədbirləri yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları pisləyib. Hakimiyyətə əsas çağırışlardan biri QHT-lərin qeydiyyatının sadələşdirilməsidir.
QHT-lərin qanunvericiliyə yeni dəyişikliklərdən narazılığı barədə Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda hansı siyasətçilərin, ictimai fəalların sözünə inanırsınız, kimlərə inanmırsınız? Gələn cavablardan oxuyum. Uşaqlıqda Şaxta Babaya inanırdım, indi artıq heç kimə inanmıram. Xüsusilə peşəkar qopçu olan siyasətçilərə. Onlara inanmaqdansa Şaxta Babaya inansam yaxşıdır. Bunu Fərhad Musa yazır. Salam, Cəmil bəyə inanıram, liman əfi. Başqa bir SMS, salam, bu sual lap yerinə düşdü, şəxsən onu cavablandırıram ki, indi bir iki nəfəri çıxmaq şərti ilə hamısı milləti barmağına doluyub. İsa Qəmbər, Rəsul Quliyev, ACP-nin sədri. Kontekst proqramımız davam edir. Bugün internet həvəskarları üçün əlamətdar gündür. İnternetdə beynəlxalq təhlükəsizlik günüdür. Azərbaycanda internet nə qədər təhlükəsizdir? Yəni, həm sizin internetdəki sənədləriniz, yazışmanız, həm də, məsələn, uşaqların baxması üçün internet nə qədər təhlükəsizdir? İnternet, Azərbaycanda internetin təhlükəsizliyi barədə internet eksperti Rəşad Əliyev danışır, onunla Nəzrin Nəzirova söhbət eləyir.
Azərbaycanda internet nə dərəcədə təhlükəsizdir?
Kaspersky statistikasına görə Azərbaycan bu illəri 2013-cü ildə ən təhlükəli ölkələr sırasında birinci yerdədir. İstifadəçilərin kompüterlərini düzgün istifadə eləməməsindən sonra hansı linkə gəldi sıxmalarından Azərbaycan daha ən təhlükəli ölkələr sırasında birinci yerdədir. Çünki insanlar bu sahədə, yəni savadsızlar.
Bu cür təhlükələrin qarşısını almaq üçün Azərbaycanda internetdən maneəsiz istifadə üçün hansı adımlar atılmalıdır?
Birinci, ən birinci kompüterindəki bütün proqram təminatlarını yeniləməlidir. Antiviruslar və s. belə şeylərə yəni ki, yeni versiyasını təzə bazanı yükləməlidir. Bu bir. İkincisi də onlara göndərilən, yəni tanımadığı adamlardan və ya hətta tanıdığı adamlardan şübhəli görülən bilən faylları açmamalıdırlar. Məsəl üçün, yol gedirsən, kaşokun ağzını açıb qoyub gəzməməlisən də, ən azından o kaşoku alıb cilbə qoymalısın, yenə də bu tipli bir şey kimi də. Yəni, təhlükəsizlik qaydalarını düzgün riayət eləməlidirlər ki, internetdən daha təhlükəsiz deyə, ən azından bunun qarşısını alsınlar.
Təhlükəsiz qaydaları deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Adi, real həyatda yaşadığımız təhlükəsizlik qaydalarının burası biraz dəyişilmiş internetə inteqrasiya olunmuş qaydalardır.
Dövlət bu internet təhlükəsizliyini təmin etmədə hansı işləri görməlidir, rolu nədən ibarətdir?
Birinci insanlar bu sahədə maarifləndirməlidir. İkinci sahədə əgər bir problem yaşanarsa, bunun qarşısını almaq üçün müəyyən yəni ki, pulsuz işlər görməlidir. Məsələn, xəstələndə necədir Azərbaycanda? Pulsuz poliklinikalar vardır. Gəlirsən orada müalicə olunursa, yenə bir məsləhət alırsan. O tipli yəni ki, xidmət göstərməlidir insanlara, əhaliyə.
Bəs texniki baxımdan nə etməlidir?
Texniki baxımdan düzdür, kompüter almayacaq bunlara. Amma ən azından internetin yəni ki, bu cür olan böyük həcmdə ola bilən trafiklərin, yəni hücumların qarşısını almalıdır və ya əvvəlcədən və ya da xəbərdarlıq etməlidir ki, belə bir işə gözlənilir.
İnternetin azarlığı ilə bağlı uşaqlara təhlükə nədir?
Uşaqlara təhlükə bu sənəsində ən böyük təhlükə qarşısında uşaqlar qarşılaşır. Düzdür, bəzi uşaqlar faydalı istifadə edilən müəyyən şeyləri öyrənirlər və s. Amma daha çox qisim istifadəçiləri, yəni ki, düz tək istiqamətlərlə yəni istifadə edilə gedilməsi üçün özlərindən böyüklərlə tanış olurlar və yəni tanışı yəni ki, zoraki yola gətirib çıxara bilən bir şeylərə istifadə edirlər. Sonra ondan başqa, yəni belə deyək, internetdən yəni fayda uşaqların daha çox yəni ki pozulmasına doğru yönlənmiş istiqamətlərdə istifadə edilir. Yəni bu
nəzarət necə tətbiq olunmalıdır? Necə düşünürsünüz?
Belə bir şey var ki, xarici praktikada neynirlər insanlar? Sadəcə onlara bu çox xüsusi proqramlar var. İnternet kluba proqramı qoyur. Uşaq, məsəl üçün, tərbiyyəsi saytı girəndə və ya nəsə bir mənəm söhüş yazanda, nəsə belə bir şeylər edəndə, o orada məlumat çıxır ki, bu filan kompüterdə oturan uşaq, məsəl üçün, düzgün, yəni ki, səhv istiqamətə gedir. Eyni cürdə valideynlər üçün, məsəl üçün, monitoring proqramları var ki, onun hesabına, məsəl üçün, evdə quraşdırır o proqramı, ya onun hesabına nəzarət edir ki, onun övladı, ümumiyyətlə, neyin yeri hal-hazırda, yəni ki, sahədə. Uşağın azadlığına müdaxilə edir, amma onda əgər müdaxilə deyilsə, onda uşaq əslində 12 yaşına çatmayana da internetdən istifadə etməməlidir. Yəni, onda geri o internetdən istifadə eləməsin o yaşında.
Bunu internet eksperti Rəşad Əliyev deyir. Bugün internet təhlükəsizliyi günüdür. Kontekst proqramımız davam edir. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli Bakının Balaxanı kəndində olub. Onun reportajının videosu Azadlıq Radiosu .az saytındadır. İstəyənlər baxa bilərlər. Balaxanıya təcili yardım lazımdır. Balaxanının problemləri nədir?
Balaxanı dizdi bildik.
Sizin özünüzün üstündə oturmuşsunuz.
Balaxanın hər bir territoriyası nöhtdür.
Kənd cəmaatı həm əziyyət çəkir, nöhtdür burdan çıxır. Bütün avtobusun dayanacağı orada, gör nə gündür. Əsas budur. Bu kişənin adı nədir? Səfəvilər.
Səfəvilər küçəsi. Kəndin məsəl üçün mərkəzi küçələrindən.
Va, bu gündədir küçələrindən.
Balaxanı qəsəbəsindəyik. Maşın çala çuxura düşə-düşə yırğalanır. Gölməçələr, qarın qalıqları, palçıq qəsəbənin yol dekorasiyasına çevrilib. Sakinlər deyir ki, bu təkcə qar yağıb deyə belə deyil.
Bunu hinə heç olmasa asfaltla dərələri doldurmaq olardı. İndi yaşamalıyıq bizdə. 2 ildir bizi hələ bələnçi fırladırlar. Qanun bütün kəndlərə gedir, çıxır, Balaxanı kəndlərə gəlib çıxmır.
Sonuncu dəfə yol təmirini burada nə vaxt görmüsünüz?
Çox da iş mənim yadıma gəlmir.
2 saat yol gəlir.
Dükkana gedib gəlməyimiz görmür.
Sən yıxıldın, məni yıxır. Mən yıxıldım, səni yıxıldım.
Nə qədər bu biabılçılıq olacaq? İstəyir həmsi, deyir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bütçəsindən pul ayrılıb Balaxanı kəndi üçün. Bu deyir bizim hörmətimiz.
Maşın baxdı qaldı.
İki maşınımız böyük gəldi, kesə bilmir.
Hələ Balaxanda uşaq da zavod da var, gəl su təmizlisi də.
Balaxanlılar pensiyalarından, ailələrinin boğazından kəsib yolları özləri təmir edirlər. 160 manat pensiyanın cüzi hissəsinə bu yol necə düzələr deyə Suna xanım Əliyeva sual edir.
Yollarımıza bax, qorca bir arvadın evi yandı, o tutdu yandı. Yangı söndürərlər, yol tapmadılar ki getməyə, ev o tutdu yandı.
Bu cür nümunələr az deyil. Ya təcili tibbi yardım, ya yanğın söndürən, ya da avtobusları yollarda qalır.
Çətinliyimiz budur ki, hamı heç biri, hamı öz boynunu çəkir qırağa, Allah haqqı.
Bax, bütün arxasına bax, maşın vuruq vuruq.
Bu reportajın videosu da var Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Danca bizdən ayrılmayın. İndi də Qafqaz qovşağı. Bu dəfə söhbət Soçi Olimpiadasından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.